warkii oo kooban madaxda dawladda Soomaaliya ayaa waxa la wariyay kulankii ay maanta wada qaateen in ay soo saareen heshiis hor u dhac qarax ka dhacay magaalada Muqdisho iyo waliba hoobiyayaal lagu weeraray xarunta Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho xildhibaanka baarlamaanka oo kulan gaar ah ku yeeshay magaalada Muqdisho qodobana ka soo saaray madaxweyne Madobeen uu noo sheegay inaanu aqbali doonin doorashada lagu wado inay barita ka dhacdo magaalada Baydhabo iyo waliba musharax Sharif Xasan Sheekh Aadan oo u taagan musharaxnimada maamulka saddexda gobol maamulka Buurdhuubo oo qeyladaan diray iyo sidoo kale dawladda Soomaaliya oo heshiis dhinaca militariga la gaartay maamulka Axmed Madobe qaar ka mid ah odayaasha jubbooyinka oo ka soo horjeestay iyo maxaa xal u ah madaxda dawladda ee haatan isqabqabsigu hareeyeen warkii oo fidsan wararka haatan ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ku warramayaan in kulan ay wada qaateen caawa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Cabdiweli Sheekh Axmed kulankaasi ayaa waxa lagu soo warramayaa in labada dhinac ay ku kala aragtiye dubanaadeen guud ahaan waxa laga hadlay kaasoo ugu weynaa sida ay wararku sheegayaan ka qaybgalka shirka lagu wado in dalkaasi Denmark magaalada Copenhagen uu ka dhaco 19ka bisha oo haatan ka harsan in ka yar 3 maalmood hadaba beesha caalamka oo soo faragelisay sida lagu warramayo madaxweynaha iyo waliba ra'iisul wasaaraha isqabqabsigooda ayaa dhanka kale waxaa lagu warramayaa in halkaas ra'iisul wasaaraha uu ka carooday kana booday sida uu madaxweynaha wax u doonayo ugu dambeyn ayaa ergada ka socota guddamada daneeya arrimaha Soomaaliya iyo waliba Nicholas Key oo ah wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya kulan gaara waxa ay la yeesheen ayaguna gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya kaasi oo dhankiisana weydiisteen in uu hor istaago in maalinimada berita ah aan mooshinka la horgeynin xarunta baarlamaanka kaasi oo haddii ay dhacdo laga yaabee in sidaasi ay ku dhacdo dawladda ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Maxamed wararkaas oo ilaa iyo haatan mas'uul sheegtay aan jirin isla mar ahaantaana aan dhanka dawladda si sax ah looga soo xiganin ayaa waxay intaasi ku darayaan in weli socdaan wada hadalladii iyadoo dhanka kalena lagu soo warramayo haatan waqti maghribadii in magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta Villa Soomaaliya ay ku dhaceen dhowr hoogiye ah kuwaasi oo sida la rumaysan yahay ay soo tuurayaan xarakada shabaab sida wararka qaar ay sheegayaan hoogiyeyaashaas ayaa ilaa iyo haatan aan la soo sheegin waxa dhibaato oo ay geysteen hayeeshe waxa magaalada Muqdisho guud ahaan laga wada maqlayay hoogiyeyaashaasi ku socda gudaha magaalada Muqdisho sidoo kale ayaa magaalada Muqdisho maanta waxaa ka dhacay qarax kaasi oo lala beegsaday ruux shiciba sida la sheegay oo gaarigiisa loogu xiray waxyaalaha qarxa waa kan wariyaheena Xusni
waxaan ayaa maanta gelinkii dambe waxa uu ka dhacay wadada Maka Al Mukarrama ee magaalada Muqdisho gaar ahaan inta u dhaxaysa isguusida Sayidka iyo Dabka qarax ayaa waxaa lagu xiray gaari uu waday Allah u naxariistay Muqtar Dheere oo la sheegay in uu markaas soo shaqeeyay garoonka caalamiga ah ee Dancada ee magaalada Muqdisho waxaa sidoo kale uu ka mid ahaa protokoolkii madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Axmed afayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya Maxamed Yuusuf Ismaan oo tagay halka uu gaarigu uu ku qarxay ayaa warbaahinta wuxuu u sheegay in sidoo kale qarax ay ku dhimatay haweeney gaariga saarnayd
sidaa ujeedaanba waxa halkan maanta qasaare ka soo gaartay shacab oo Soomaaliyeed oo muwaadiniin ah oo aan dawladdi shaqo ku lahayn maxaa la yiraahdaa eeda kale ugu horeyn waxaan taasi u dareynaa maxaa la yiraahdaa dadkii meesha wax ku noqday waxay cadeyn u tahay marka sida maleeshiyada shabaab loo xanuujiyey qaraxan laba qofood ayaa wax ku noqday oo wiil iyo gabar oo gaari watay
xarakada al-shabaab oo inta badan sheegata qaraxyada ka dhaca dalka haba ugu badnaatay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegteen dilka Allaha u naxariistay Muqtar Dheere iyo haweeneydii la saarnayd gaariga lagu qarxiyay qaraxyada lagu xiro baabuurta sida gaarka loo leeyahay isla markaana geysanaya qasaaraha leh dhimashada iyo dhaawaca ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay ku soo badanayeen magaalada Muqdisho iyadoo laamaha amnigana ay sheegeen in ay gacan adag ku qaban doonaan shakhsiyaadka ka dambeeya
aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay Xusni warbixintaas uu nooga soo diray magaalada Muqdisho baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa ka taagnaa muran aad u ballaaran kaasi oo la xiriiray isqabqabsi soo kala dhexgalay gudaha xildhibaanada baarlamaanka kadib kolkii koox ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ay soo saareen mooshin ka dhan ah ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya waa kan wariyeena maxamed kaafi warbixintaas nooga soo diray magaalada muqdisho
iyadoo jiro khilaaf u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya xubnaha baarlamaanka ay ku kala qaybsameen khilaafkaas ayaa waxa maanta magaalada muqdisho shirar gaar gaar ku yeeshay xildhibaanada mooshinka soo gudbiyay iyo waliba xildhibaanada ka soo horjeeda xubnaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha difaacaya ee mooshinka ka soo horjeeda ayaa kulankooda waxay ka soo saareen bayaan dhowr qodob ka kooban waxaana warbaahintu akhriyay xildhibaan bishaar waxaana ka mid ahaa
in xaaladda siyaasadeed inay tahay mid cakiran taasina waxaa sabab u ahaa mooshinkii sharci darrada ahaa ee laga keenay xukuumadda maalmahan in xukuumadda hawshii ay u haysay ummadda oo loo igmaday la dardar geliyo lagana dhaafo faragelinta qaawan ee lagu hayo baarlamaanka waxaa hor yaalla waa kalfadhigan shanaade shaqo culus oo u baahan in la meel mariyo oo ay ka mid yihiin hindise sharciyeedo lagu dhisi lahaa guddiyada madaxa bannaan ee lagu xaqiijin lahaa diigsiga 2016 taasoo lagu gaari karo wadahadal iyo wada shaqeyn dhexmarta ama isfahan dhexmara xukuumadda iyo golaha shacabka ama golaha baarlamaanka Soomaaliya halku dhigeenu waa badbaadinta qaranka iyo ilaalinta dastuurka iyo himilada ummada Soomaaliyeed
xubnaha ra'iisul wasaaraha difaaca ee mooshinka ka soo horjeeda ayaa waxay ku adkeysanayaan inay wadi doonaan rabshadaha ay ka sameynayaan kulanka baarlamaanka oo labadii kulan ay ugu dambeeyay buuq ku soo dhamaaday kadib markii ay ka soo horjeesteen in shirka si caadi ah u ku bilaawdo dhanka kale xildhibaanada madaxweynaha taageersan ra'iisul wasaarahana doonaya inay ridaan mooshinkana soo gudbiyay ayaa iyana kulan ay muqdisho ku yeesheen waxay kaga hadleen kulamadii baarlamaanka ugu dambeeyay ee buuqa ku soo dhamaaday waxayna fariin u direen guddoomiyaha baarlamaanka ayagoo ugu baaqay in baarlamaanku xakameeyo buuqa baarlamaankana uusan mar dambe ku soo laaban xarunta golaha shacabka xildhibaan cabdinaasir gaarane aadan oo ka tirsan baarlamaanka ayaa kulanka xildhibaanada mooshinka soo gudbiyay isugu yimaadeen ka hadlay waxa uu yiri
waxaan go'aansanay inaan isugu nimaadno maanta meeshaan oo aan ka wada tashano wixii arrintaa laga yeeli lahaa phase 2 waxaan mar labaad qornay warqad aan magacyadayada iyo lambaradayada baajka aan ku qornay oo intii meesha isugu timid ay wada saxeexeen iyo qoraal dheer oo dhowr bayj ah oo aan u gudbinayno guddoomiyaha baarlamaanka kana codsanayno in uusan baarlamaanka xirin dib u furo kooxda baarlamaanka qasaysa ee aad moodo inay ka amar qaadanayaan meelo kale oo markay sidan oo kale shir jira ay qabanayaan aan deliisanaynin dastuur aan deliisanaynin xoroosaad aan deliisanaynin wax maxaa la yiraahdaa mubaadaraad kale ee dhahaya safiir hebel wuxuu yidhi dal hebel wuxuu yidhi waxaa laga yidhi xalana waxaa laga yidhi dhahaya in baarlamaanka aysan qasin oo sida uu qabo xeerosaadka guddoonka uu qabsado waajibaadkiisa boqol jeerna hoos baan ugu sheegnay maantana iyadoo dukumendi ah baan gudbinaynaa dukumendiga hadda lama akhrin karo ilaa guddoomiyaha looga geeyo markaan guddoomiyaha gacanta ka saarno ayaan insha allah u faafin doonaa
khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa weli taagan iyadoo dadaalada beesha caalamkana ay dhanka kala socdaan xubnaha caalamkana ay ugu baaqayaan madaxda dowladda inay is-afgartaan oo ay mooshinka meesha ay ka saaraan maxamed kaafi sheekh abukareedi wadajir muqdisho
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi sida uu ku soo waramay waryaheena magaalada baydhabo waxaa maanta magaaladaasi gaaray musharax xildhibaan shariif xasan sheekh aadan شريف حسن شيخ آدم أيال لغو وضع إن معنى النمذة بريتاه وإستاغو حلك madaxweynaha koonfur galbeed ee saddexda gobol ayadoo sidoo kale xilkaasi ay u taagan yihiin shakhsiyaad ilaa iyo shan gaaraya waa kan wariyeena magaalada baydhabo maxamed
dawladda soomaaliya uu hoggaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maalmo ka hor waxa ay ku baaqday in muddo 2 toddobaad la joojiyo shirweynaha maamul goboleedka loogu sameynayo baybukool iyo shabeelaha hoose ee ka socda magaalada baydhabo laakiin waxaa maanta magaalada ka dhacay oo kulan ay isugu yimaadeen ergooyinka ka kala yimid saddexda gobol iyo odayaasha dhaqanka waxaana goobta ka soo xaadiray shan musharax oo isku soo sharaxday xilka madaxtinimo ee maamulka saddexda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya xubnaha musharaxiinta xilka madaxtinimada isku soo taagay waxaa ugu cadaada shariif xasan sheekh aadan oo mudane ka tirsan baarlamaanka ahaa ex xildhibaan guddoomiyaha guddiga farsamada maxamed xasan fiqi iyo weliba xubno kale oo siyaasiyiinta saddexda gobola قابتا وحا اي كسوبا ديگان شان تاسي مشرح وحيابها اي قبان دونان هدي اي كوغوليستان دور الشادو او لفيلا يو انبري اي كدعضو مقالة بيدابو
سلام الله عليكم ورحمة الله إلى المشرع الله توفيق البيت إلى المي ويعني المشرع حدي حيثين كان يندوره وليب الانقاره قولين والأول الكرانك وظهر إذن أفار عن المي كشفية أعطى ربه والله وليب يعني هو كل مدير فرما أعطى ربه هو ذلك الله مدير لكن تعطى ربه دلاله بدنا قواي كلام بعنا وها أشارة كتير على زمان وليد كتير على زمان فربنا تنتقاش تنتقول جبهة مريض زمان أما إلى دولة مجرد أما إلى أولاد مجرد كمان أولاد يصير فرطة مسجدي لك أولاد يصير مسجدي حالا بدك تيجي على وقتها وليش القصد أي أكيد في سيران هدي أنا كبار ليك الشقيقة ما هو ريسا
guddiga doorashada maamul sameynta saddexda gobol ayaa gabagabadii ku dhawaaqay in bari ay dhici doonto doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya taa aan loogeyn cidda ku guuleysan doonta waxa kale goobta ka muuqday maanta sanaadiiqda oo bari lagu codbixin doono
aadiyad ayuu u maasayay maxamed abd aziz oo warkaas ka soo diray magaalada baydabo hadaba sida aad warkeena qaybtiisii hore baad ku maqleysiin madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed lix gobol madoobe nuuno maxamed ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in ayan xuseynin waxa magaalada baydabo haatan ka socda waa kan madoobe
waxay jiraa laba toddobaad waxa dadka ayaa la soo dhayn karo
marka ugu saatayna anaga ma ahan ama ma u keenay dhismaha uu jira marka laakiin wuxuu diyaar u yahay oo baan u jeediyay in markii la wada in jubba iyo waxba dadahay ku socda gudaha ku socda iyo cid kastaba inay la hadlo gubashooda iyo u fudtan dhaqaalaas lagu ka socdaa meelo badan
marka mudan madaxweyne wadahadalka aad sheegtay in dowladda federaalka xildhibaano ka tirsan aad la furteen ilaa iyo hadda maxaa natiijo ah oo ka soo baxay?
Runtii waxa weye waxaan kusoo dhaafay markii horeyso waa la soo dhaweeyey shacabkii baa soo dhaweeyey awiba maamulkaygii way soo dhaweeyeen in maaragtay la fadiyo gogol oo dadka laga hadlo oo dadka maaragtay la qadriyo wax loo sheego oo maaragtay fikirkooda la dhageysto marka saayadii ilaa hadda soo baxay waxaa weeye soo dhaweyn la soo dhaweeyey oo runtii in maaragtay meeshii gacanka hadal iyo dhibaatadii aheyd in dadka ay wada hadlaan.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Koonfur Galbeed lix gobol Madoobe Nuuno Maxamed oo wariyaheena ka wareysanayay arrimaha ka soo kordhay magaalada Baydhabo, kaasi oo ugu horeyso doorashada maalinnimada Baritaan la filayo in ay magaaladaasi ay ka dhacdo. Halka aad weli kala socotaan waa Wadajir Radio oo si toosa idinkaga imaanaya muujadan 1420 AM magaalada Atlanta iyo hareeraheeda. Maamulka degmada Buur Dhuuba ee gobolka Gedo ayaa waxa uu qayladhaan u dirayaa guud ahaan dadka daneeya arrimaha bani aadamnimada. Waa kan wariyaheena Koonfur Galbeed Axmed Cumar Saalixi.
Degmada Buur Dhuuba ee gobolka Gedo oo dhowaan ay la wareegeen ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM isgarabsanaya ayaa waxaa laga soo sheegayaa in ay ka jiraan xaalado isugu jira raashin la'aan, biyo yari aad u baahsan, iyo weliba caafimaad darro taasoo saameyn ku yeelatay nolosha dadkii dunida halkaasi ku dhaqan. Gudoomiyaha degmadaasi Xasan Maxamed Cali oo u warramay idaacadda Wadajir ayaa sheegay in xilligan ay aada u dhaban yihiin dadka ku dhaqan deegaankaasi.
walaalihii iyo waxaasjirtaaabeen waxaa kaloo labaad oo taaq lamida caafimaad qaro ayada laftigeeda dhabay caafimaada ku jira bulshada isku guurka dadka iskasa guurayaan ka dhalanayo nadaafadnimadaas inay ka dhalanayso xaruumo iyoay ka dhalanayso
deegaanka markii roobabka xilliga deerta ay wax ka corteen dadka waa sidii noloshooda maadaama magaalada dhibaatooyin badan xagga nolosha ay ka taagnayd muddooyinka sii horeada waa sidee
dadka magaalada wax xariga oo ay dareemeen oo ay hadda shaqay sababtoo dadka
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada buur dhuubo oo ka hadlayay xaalad bani aadamnimo oo halkaas ka jirta. Wafdi uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya ayaa booqasho maalina waxay ku tageen magaalada Kismaayo. Gabagabadii booqashadaasi ayaa waxaa laga soo saaray war murtiyeedkaasi oo qodobadiisa ay ka mid ahaayeen in ciidamada maamulka Axmed Madoobe iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay wada galeen heshiis. Waa kan wariyaheena Koonfur Galbeed Axmed Cumar Saalixi.
Wafdi ballaaran oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo maalinimadii shalay gaaray magaalada Kismaayo ayaa waxay heshiis dhinaca ciidamada ay la gaareen maamulka meelgaarka Jubba ee ka arrimay magaalada Kismaayo, waxaana wasiiradaas laga tilmaami karaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Jeneraal Maxamed Sheekh Xasan Xaamud, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Cabdulaahi Goodax Barre, wasiirka wasaaradda maaliyadda Xuseen Cabdi Xalane, iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada dalka Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Cabdulaahi Goodax Barre oo u hadlay dhinaca dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in macno weyn uu ku fadhiyo booqashadii ay ku tageen magaalada Kismaayo inkastoo safarkoodu uu waqti gaaban qaatay. Wasiirka ayaa booqashadooda magaalada Kismaayo ku sheegay mid ku aadan sidii maamulka kumeelgaarka Jubba ay ugala xaajoon lahaayeen arrimaha ammaanka iyo difaaca, islamarkaana ujeedku ka dambeeya uu yahay sidii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay u ambaqaadi lahaayeen jubbooyinka.
waxa kale oo uu sheegay in dawladda iyo maamulka milgaarka Juba ay isku waafaqsan yihiin in ciidanka Juba lagu biiriyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana dhawaan la arki doonaa buu yiri miro dalkiisa sidoo kale waxa uu tilmaamay in guul wanaagsan laga gaaray arrimo kale oo la xiriira amaanka iyo maamulka markii ay ka wada hadleen maamulka Juba isla markaana ay jirto howlo siyaasadeed oo wanaagsan oo halkaasi ka abuurmay sida uu yiri wasiir goobah oo baaq u jeedinaya shacabka Soomaaliyeed ayaa kula dardaarmay inaanay walaac ka muujin dhilada siyaasadeed ee ka taagan magaalada Muqdisho isla markaana ay ogsoonaadaan in dowladnimadu ay shaqeynayso khilaafka xamar ka taaganna uu xasilmi doono madaxda maamulka meelgaarka ee Juba Sheekh Axmed Maxamed Islaan Axmed Madow oo heshiiskaasi isaga u saxiixay dhinaca maamulkiisa ayaa si diirin u soo dhaweeyay heshiiska maanta ay la gaareen dawladda Soomaaliya wuxuuna u hadlay si la mid ah sidii saxaafadda ula hadlay wasiir goobah Axmed Madow ayaa ujeedada wabdiga dawladda ku sheegay sida ay uga qayb qaadan lahaayeen dagaalada ay kula jiraan kooxda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo uu kala jeedo ururka Al-Shabaab oo dagaal culus kula jira ciidamada dawladda ay ku aaminsan yihiin Axmed Cumar Saalixi إذا عدوا ذكر بار ليرة
أد يا أد أيوم هاد سيها أحمد وربحين تاسو ناقص ودري مقال هذا بار ليرة قبل كجدو هل كان ذولي كلا ساعتان أو ذكر ريو أو ستة سيدين كجاي مانا يا موجودا كون أفر بقلي لباتن أي إم مقال هذا أتلانتا يا هريرة هذا كدب كل كي وصاب حي هشيز كان دحمر الدولة الصومالية يا مامل كأحمد مذوب أي وحا كبي يديدي هشيز كان قار كمذا أضياشا كسوجيدا جبوينكا haddaba waa kan wariyeena wareysi uu la yeeshay nabadoon maxamed aadan boolis oo kamida odayaasha dhaqanka aan idin kala baxo
marka waxa ka soo baxay maartay kulankaasi si ay saxaafadda ka u sheegeen in dadka hore ee Soomaaliya ee dib loo qarnayn doono ilmaha Soomaaliya ee hadda la hadlayn doono wixii saakiishii hore ee Soomaaliya iyo wixii maartay markaas aqoon ee Soomaalnimada ee loo qarnayo sida wax ku hayo oo maartay dowladnimadu ee ilmaha xaqeeni la bilaabi doono in la yaqaan qoromin oo hadlayn doono oo iyadana way hore doono raxid si baahina daryeel iyo raxid wadi la garban marka aanana ay wareen nimada sharciyeeyay in labada yaraad ee dadka Soomaaliya ee halka ka soo baxay marka waan arinno siyaasadeed oo arinno xasuusin hadii si aan u soo maayo dawladda federaalka ee gaarka ah oo ka taagan ee yaraay madani marka barnaamij smart la ma waxaanu arkaa barnaamij kan iyo barnaamij sharci waa mushkil garab socda oo ana waan fiirin sababta xilli kala guud ah lama fijinno ma dhexno maamulihiisi gasaabkii iyo ciidamadii iyo labaad marka arrintaasi arrin aan soo dhawayn karno maahan waa arrin maarata siyaasadeeda iyo nidaamkeeda leh marka ka kicin
ayadoo aynu soo gaarnay xilligii barnaamijkan aan isku macsalaameyn jirnay waa anigu Cabdulaziz Siidi Mustafa Xaaji Nuuleen Yuusuf Sheekh Cado farsamayaqaanka farsamada inoo hayana waa Maxamed Siidow Mayow inta dib dambe aan u kulmi doono sidaasi iyo amaana Allah.